Fólki þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið. En þá svaraði mér þá sennilega bara skýrt og skorinort. Hvers vegna í ósköpunum hafa öryrkja og aldraðir ekki fengið lífskjarasamningana? Hvers vegna í ósköpunum hafa öryrkja og aldraðir einu hópinn ekki fengið kjaraleiðréttingar? Ef þetta er svona einfalt að þið eru að gera þetta, þá hljótið að geta líka svaraði hvers vegna hafa ekki fengið þetta lífskjarasamning, hvers vegna hafa ekki fengið kjaraleiðréttingar og hvenær eiga þá að fá þetta? Það hlýtur það að vera einhvers þar inni að það eigi að sjá til. En nema það sé ákveðu og búið að ganga frá því þannig að það er sé skrifað í sáttmálan að þessi hópur eigi ekki að fá þetta og þeir eiga ekki að fá nema bara brotabrot af þeim hækkunum og sem aðrir að fengja. Og það sést best á því að núna síðustu áramót, bara fyrir nokkru dögum síðan, voru hérna eldriborgaröryrkjar að fá hérna réttur 3%. Á sama tíma launahækkanir hafa verið 7%. Þannig að skýrðu út sem þetta, hvers vegna í ósköpunum eiga þessi hópar að fá yfirleitt helmingin minna en allir yfir?
Og þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra